Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut.
Di nava xweşiyê de rakeve. Gava sibehê hûn şiyar dibin û pirtûka pîroz dixwînin daya dikin. Hûn carna xwe pir bêhal hîs dikin gelo? Ev pirsgirê hatiye serê min jî. Ez dizanim ku zor e, lê çareseriyeke vê heye. Zûra kevin. Ew dibe ku ji bo me hinekan fedakariya ku em zarokan hinekî zûtir têxin xew be. Hinekî sînorkirina çalakiyên civakî be. An jî weke girtina televizyonê be. Lêbelê ev lê hêja ye. Ev rêyeke din e. Ya berî raketinê meditasyona li ser gotina Xweda û roja din ji bo amadekariya hevdîtina bi Xwedarê ye. Beşa çaran ya zeburî ayeta çaran dibe ku duayeke Dawud ya berî raketinê bêwisa dibêje. Di nav nivînên xwe de kûr li ser vê yekê bifikirin, hiş bin. Û wisa didome. Ez ê bi aştî xwe vezilînim û rakevim. Çimkî tenê tu ya Xudan, di ewlehiyê de min didî rûniştin. Îşev berî hûn rakevin li ser pirtûka pîroz meditasyonê biceribînin. Sibê sibeyê, dema duayê ku hûnê ji Xwedê re bikin, bibînin bê çawa bandorê lê dike.
Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.